galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. Waa galabnimo isniina taariikhduna ay tahay 13-ka bisha December 2019 ee sanadka 2021. Waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban 16-19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Idaacaddana waxaa galabta idinla socotiin doona anigoo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegaystayaal idaacadda galabta iyo wararka v o a aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah maleeshiyada al-shabaab oo qabsatay magaalada Mataban ee gobolka Hiiraan.
u yimaadeen magaalada, markii yimaadeen kadib geesaha magaalada ay kala istaageen ay kala joogsadeen. dabeetana waxay sameeyeen laba gaari wasiir magaalada kudhex marmareen, saldhigay fogeen, saldhigga markay tageen qarax ay ku xireen, qolalkii saldhigga ku yaalana way qarxiyeen. dabeetana waqti kadib oo ay ka baxeen magaalada oo baduurti bacdi way ka baxeen.
waxaa kaloo aad maqli doontaan shirkii sannadlaha ahaa ee hay-adda cilmi baarista Heritage oo maanta ka furmay magaalada Jabuuti.
waxa aan si farxad leh aan uga qayb galaynaa shirweynaha machadka Heritage oo muddo 4 sannadood ba aan u fidinnaa hawo iyo cimilo u ogolaanaysa inay dood cilmiyeed ay yeeshaan.
qodobadaasi iyo weliba warar kale Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda galabnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. wararka ka imanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in maleeshiyada al-shabaab ay ka baxeen magaalada Mataban kadib markii ay muddo kooban qabsadeen. dadka magaalada ayaa u sheegay v o a in al-shabaab ay burburiyeen saldhiggii booliiska ee magaalada oo ay ku xidheen qaraxyo ka hor inta aanay ka bixin magaalada. al-shabaab ayaa goosii horreysay maanta la wareegay magaalada Mataban iyadoo aan wax dagaali ka dhicin. ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay inay isu abaabulayeen magaalada Gurceel si ay ugu soo dhaqaaqaan dhinaca Mataban. al-shabaab ayaa shalay qabsatay tuulooyin hoos yimaada Mataban oo ay ka mid tahay tuulada Bacda oo dhinaca galbeedka xigta magaalada. magaalada Mataban ayaana beledweyne ka xigta dhinaca waqooyi ilaa iyo 60 kilomitir. madaxweynaha 96-jirka ee dalka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa axaddii laga helay xanuunka COVID-19, inkastoo sida ay madaxtooyadu sheegtay uu dareemayo calaamado meel dhexaada. warar laga soo saaray arrintan ayaana lagu sheegay in madaxweynuhu uu xanuunka dareemay xilli uu ka qayb galay xus qaran oo subaxnimadii axaddii magaalada Cape Town oo loogu sameynayay madaxweyne ku-xigeenkii hore f w d clark. xuskaasi ayaa madaxweyne Ramaphosa oo afku u daboolan yahay amaba xiran mask uu xusay madaxweynihii ama aan idhaahdo hogaamiyihii u dambeeyey ee caddaanka laga tirada badan yahay ee Koonfur Afrika. waxaanay madaxtooyada dalkaasi intaasi sii raacisay in madaxweynaha oo dhammaystay amaba wada qaatay tallaalka uu isu karantiimeeyey magaalada Cape Town islamarkaana toddobaadka soo socda oo dhan uu dhammaan mas-uuliyadihiisii uu ku wareejiyey madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi David Mabuza. madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Kamala Harris ayaa lagu wadaa inay isniinta maanta shaaciso $1.2 billion oo lagu maalgelinayo adeegyada aan dawliga ahayn ee bartamaha qaaradda Amerika, kaasoo qayb ka ah barnaamij hadafkiisu yahay in lagu yareeyo amaba hoos loogu dhigo muhaajiriinta gobolka. shaacinta arrintan ayaa lagu wadaa inay Harris kaga dhawaaqdo kulan ay u qabanayso hogaamiyaasha 10 shirkadooda si ay ugala hadasho fikradaha maalgashi ee bartamaha Amerika. aqalka cad ayaa sheegay in lacagtan $1.2 billion ah ay ku jirto $150 million oo muddo 5 sano ah shirkadda Cargill ay taageero ku siin doonto beeralayda dalalka Honduras, Guatemala iyo weliba El Salvador, iyo weliba $50 million oo kale oo mari doona Care International oo ku aadan arrimaha lamaanaha ee bartamaha Amerika oo sidoo kale diiradda saaraya xoojinta dhaqaalaha haweenka, ka qaybgalka nashqadaynta amaba aan ilaahdo arrimaha maaliyadda, iyo weliba in hoos loogu dhigo tacadiyada ka dhanka haweenka. Ugu dambeyntiina, kooxaha wax samata bixiya ayaa isniinta maanta meydadka ka soo faqaya burburka guryaha oo laga shakisan yahay in uu burburkaasi keenay amaba uu sababay qarax ka yimid Gaza maalinimadii Sabtidii, kaasoo ka dhacay Sicilian oo ka tirsan Ravenosa ee waddanka Talyaaniga, iyadoo kooxaha dabdamiskuna ay xaqiijiyeen in ugu yaraan 7 qof ay halkaasi ku dhinteen. Eyda ku tababaran in ay wax wariyaan ayaa helay 4 meyda subaxnimadii hore ee maanta. Dadka oo ay ka mid ahayd haweenay kalkaalisa ahayd oo lahayd uur 9 bilood ah ayaa sidoo kale kooxaha dabdamiska iyo howlwadeennada waaxda ilaalada rayidka ayaa goobta ka nadiifiyeen haraagii burburka, sida dad goob joogayaal ah ay u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters. Meydka 3 qof oo kale ayaa la helay habeenimadii intii u dhaxaysay Sabtidii iyo Axadii, halka hal qof oo kalena ilaa iyo hadda la laayahay, ama aan idhaahdo 2 qof oo kalena ilaa iyo hadda la laayahay. Afhayeen waxay waaxda adeega dabka ee heer qaran ayaana sidaasi sheegay kadib markii uu warramayay telefishinka Rai 24. Galabcan wanaagsan ayaan idin leenahay dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba, halka warkaasi idinka soo gaarayana waa idaacadda Galabta iyo wararka ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilowna wararka ka imanaya gobolka Hiiraan, ayaa sheegaya in maleeshiyada Al-Shabaab ay ka baxeen magaalada Mataban oo muddo kooban ay maanta qabsadeen. Dadka magaalada ayaa u sheegay VOA in Al-Shabaab ay burburiyeen saldhiggii booliiska ee magaalada oo ay ku xuleen qaraxyo ka hor intii aanay ka bixin halkaasi. Mataban waxay beledweyne u jirtaa in ka badan 60 kilomitir. Wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada beledweyne.
Ka hor intii aanu isaga bixin degmada Mataban, kooxda Al-Shabaab ayaa waxay burburiyeen oo ay miino ku xireen saldhigga booliiska degmada, sida uu VOA u sheegay qof deegaanka ku sugan oo sababa amni aan magaciisa u qarinay.
Wuu yimaadeen magaalada markii yimaadeen kadib, geesaha magaalada ay kala istaageen oo kala joogsadeen. Dabeetana waxay sameeyeen 2 gaari oo jilmeeyay ku dhex marmareen saldhigga ay togeen. Saldhigga markay tageen qarax ay ku xireen, qolkii saldhigga ku yaalana way qarxiyeen. Dabeetana waqti kadib oo ay ka baxeen magaalada oo duhurkii bacdi way ka baxeen.
Marka wax iska caabin ah oo ay la kulmeen markii ay soo galayeen
ma jirin walaal lemacaan, wax iska caabin ah iyo waxay la kulmeen oo hadda kahor tegey ama awood ciidan ku saabsan ama awood shacbiyeed ku saabsan midna ma is jirin. Si nabadgelyo ay ku yimaadeen, si nabadgelyo ay uga baxeen.
Hadda
magaalada ay degan tahay wax ciidama oo ama galmudug ama Hirshabeelle ku saabsan oo yimidna ma jiraan weli.
Maamulkii degmada iyo ciidankii joogay xagee aadeen ka hor intii Shabaab aysan qabsan?
Walaal kulli ilaa shalay ilaa iyo xalay dhawaanahan buu meelaha laga hadlayay nimankaan ay waxa isku dhudaan waxaadda ama ka hortaga ama is-abaabulo ay sameeyeen ma jiraan. Dabeetana markii hadda nimankaan soo galayay si nabadgelyaha kuwaasoona u tagan kuwaana ku yimaadeen.
Ururka Al-Shabaab ayaa goorsi horeysay oo maanta ah la wareegay degmada Mataban iyadoo aan wax dagaal ka dhicin. Ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay inay iska soo abaabulayeen magaalooyinka Gurceel iyo Dhuusamareeb si ay ugu soo dhaqaaqaan dhinaca degmada Mataban. Dadka deegaanka ayaa u sheegay warbaahinta in Al-Shabaab oo wata dhowr baabuur ay magaalada kasoo galeen dhinaca galbeed, kadibna calankooda ay ka taageen magaalada. Ururka Al-Shabaab ayaa waxa uu shalay qabsaday tuulooyin hoos yimaada degmada Mataban oo ay ka mid tahay tuulada Bacda oo dhinaca galbeed ka xigta magaalada. Degmada Mataban waxaa hore gacanta ugu hayay maamul ka tirsan Hirshabeelle. Degmada Mataban waxay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan dhinaca waqooyi ka xigtaa ilaa 60 kilomitir. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, beledweyne.
Magaalada Jabuuti waxaa maanta ka furmay shirka sanadlaha ee machadka Heritage iyadoo lagu soo qaatay sanadkan waxyaabaha lagu heli karo xasilooni ee la isku hallayn karo iyo weliba sidii loo iftiimin lahaa dhibaatooyinka xagga nabadgelyada ee ka jira Geeska Afrika. Warbixintan waxaa Jabuuti nooga soo diray wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaamac.
Shirkan oo xambaarsan doodo culus iyo cilmi baadhis xoogan ayaa socon doona 3 maalmood iyadoo ay ka soo qayb galeen wufud fara badan oo Soomaaliyeed oo isaga kala yimid geyga Soomaalida ee degmada Geeska Afrika iyo daafaha dunida. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa furay hawlaha shirka.
Waxa aan si farxad leh aan uga qayb galeynaa شغوينها معهد هيرتج أو مدو أفرس سنوات با أفدنا هو يعملو وقرانس يعني دود علميات أي يشان مال مقرنسا أي مسكح قران كو يشان نبتقليو إيو حسلونينا أي كشران وحي لأوبيها أي أجرة وهيرتج بحيتها ومعهد dad Soomaaliyeed ay sameysteen oo fikireen kamar nuwaye in ay u furaan qalbigooda maskaxdooda khibradooda ay u furaan in ay waajibkooda ka gutaan arrimaha Soomaalida ee daaqsan Iran geeska Afrika dhammaantii.
Professor Afiyare Cabdi Cilmi oo hadda agaasimaha cusub ee Macadka Heritage ayaa ku xog waramay hawlaha Macadka
Heritage Macadahan wuxuu gaar ahaan u ahaa ilaa markii dhalatay ilaa hadda waxa loo sameeyay inay qayb ka qaadato dowlad dhiska Soomaalida iyo horumarka Soomaalida oo ay uga qayb qaadato inay baarto 7 arrimood oo ay ka mid yihiin dib u heshiisiinta sharci rule of law nabadda socio-economic development iga mar marka deegaanka democratization iyo waxa la mid ah idu todoba arrimaha haweenka iyo arrimaha environment iyo todobada arrimo waxay kala oo heritage qabataan shan shaqo waxa ugu horeeyo uguna muhiimsan maraha loogu aqoon badan yahay research anagu todobada arrimo waan baarnaa waxay nala tahay ayaan dadka maaragtay aan la wadaagnaa sidoo kale qaybta labaad waa dialogue dialogue-na waa wada hadalka arintan ay ka mid tahay maanta aan joogno oo levelo kala duwan leh qaybta saddexaad advocacy iyo inaan dawladihii madaxdi la hadalno oo wixii aan soo sheegnay u sheegno aan idhaahno saan ay ku quman tahay qaybta afraadna waa public education dadka inaan issues oo sharaxno shacabka caadiga anagoo wadooyinka loo maro u mareyna iyo qaybta ugu dambeysa oo ah inaan tababarro sameyno oon dadka tababarno maanta hadda dhalinyaro Soomaaliyeed oo yaryar oo ayaguna tababaradaas ku jira ay nala joogaan marka shantaa shaqana waan qabanaa toddobada ayriyan waan ka shaqaynaa hawshaas weynna waan u jeednaa heritage horta waa intaas.
Ramadaan Muuse Jaamac V O A Djibouti.
Haatan Hargeysa. Buuqiyo Sawaxan ayaa ka dhashay fadhigii golaha wakiilada Soomaaliland ee maanta kadib markii la taliyaa sharciga golaha uu sheegay inuu buray mooshin ay shalay shirgudoonka usoo gudbiyeen xildhibaano. Buuqan ayaa sababay inay xarunta golaha la keeno ciidamada booliska. Haddaba guddoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada Cali Xaamed Jibriil ayaa arrintaas uga warramay wariyahayaga Qadar Maxamed Cakulle.
Fadhigii golaha wakiilada ee Soomaaliland ee maanta ayaa waxa ka dhashay buuq iyo sawaxan iyada oo la taliyaha sharciga ee golaha wakiiladu uu sheegay inuu buray mooshinkii ay 28 xildhibaan shalay soo gudbiyeen mudanayaashu waxaad moodaa kala duwanaanshaha aragtida la xidhiidha xeerka furista ururada oo sidii shalay idaacadda ku maqlayseen xildhibaanada qaar ku doodayaan in xeerkaasi furashada ururada uu dhaqangel yahay halka xildhibaanada kalena ay leeyihiin waa in golahu ka doodo xeerkaasi golahu hor yaalay dhaqangel ma jiro. Jawiga golaha ayaa markaa maanta runtii ahaa si buuqa iyadoo markii dambena ay arrintu keentay in la keeno ciidan dheeraada golaha waan joogo iminka waxa xaaladdu ay tahay sidan. Taliyaha guud ee ciidanka booliska Soomaaliland sareeyo guujo Maxamed Aadan Saqadi Dabagale ayaa soo galay golaha oo yimid waxana shir gaar ah uu la galay shir gudoonka golaha wakiilada gaar ahaan gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirsaq Khaliif Axmed. Taliyaha ayaan isku dayay inaan islaan su'aalo weydiiyey jawiguna sidan ayuu ahaa.
Yeah.
hadda ayaa jawigu caadi noqday isla markaana ciidamadii faraha badnaa ay joogay laga qaaday golaha sidoo kale shii gudoonka golaha wakiilada oo isku dayay in aan la kulmo ayaa iyaga laftigoodu lay sheegay inay shir ku jiraan laakiin inta kadib waxa ka soo baxay gudoomiye ku xigeenka labaad golaha wakiilada Cali Xamed Jibriil Cali arintan maanta ka dhacday golaha maxay tahay
golaha saaka horto marka koowaad awalan waxaan shacabiga u sheegayaa in arintan iska dhamaanayso waa arin sharciga aragti lagu kala duwan yahay waa arag dhamaanaysa tan labaadna kumushin bay keeneen qolada xildhibaanadeedii waxaana lagu kala duwan yahay aragtii xisbiyada aragtii furashada xisbiyada oo madaxweynuhu soo celiyey taasa sifashaqibay kulul ku kala duwan yahay habase ahaato aniga oo odayeynaya oo aan dhinacna la safarayn waxaan labada dhinac ee ku kala arsi duwan baan isku keenaynaa oonu ka shaqaynaynaa haddana shaki doonna aan isku keenaynaa oonu tala midaysan baanu dadka u jeedin doonaa waxay dhacayna shacabiga oonu ku raali gelinaa wayna dhammaanaysa arrintani
markaad eegto gudoomiye cali adin saaka ciidan baa halka yimid xildhibaana isfara saaray arrintaasi maxaa laga
yeelaya horta labadii xildhibaan wax dhex mareen saaka labadoodiiba waanu rubnay jananka imika kaxeeyey labadoodiiba kulli waarin iska dhamaanaysa oo digniil kuma dhibin dhimashiina ma dhibin waa laba xildhibaan oo golaha ka wada tirsan ayaa ahayd laakiin askarta ahayd inaanu hadday waxba jira inaanu dulbanno wax gacanteeda ka baxay maysan jirin gudaha ciidanka soo galaya ayaanu horta ka xunnahay oo ma wanaagsanaa
maxaa laga yeelayaa arrinta murakaba dhalisay ee la xidhiidha xeerka tagol ahaana idin qorshaa
waxaa loo qorshaa inaan labada dhinac ba aragtidooda aanu dhegaysano oo aanu si hoose gacma gelisa hoos baa loo dhaqaa baa la yidhi inaanu saxaafadoon ka saarno oon anagu golahayga aanu wada hadalno hoos u dhigno wada hadalo isaan cunno kasasha isku sabayno annagoo mid ah golahu aanu soo jeedino taasaan ka qabaa
ugu dambeyn gudoomiye shir gudoon ahaan waxaa xildhibaan la qaaday ku eedeynayaan inaad golihii dhinac ka tihiin ama dhinac u badinaysaan hogaankii dib u gacantiina ku jiraa
fariintooda bise waxa weye horta mid baan ballan qaadayaa dee anagu shaksiyan shir gudoonkaa ka mid ahay gudoonka xigeenkii labaad baan ahay inaan golaha u dhexeeyo weye waajibkaygu dhinacan xalil maayo dhinacna eriyad maayo waxa weeye golahaasi waan isku wadaynaa shaksiyan waan isku wadaynaa dhexdhexaad baan ka ahay muran sharci markuu yimaadana waxna ku kala baxaa sharciga waxna concession baara ku sabayaayo dhaqanba inuu awalba ulaha
gudoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada somaliland Cali Xamed Jibriil oo u warramayay wariyahaya Khadar Maxamed Cakule dhegeystayaal waxaana ku horreeyay warbixin kooban oo Khadar sawir kaga bixinaya sidii maanta u dhaceen amaba kulankii golaha wakiilada ee somaliland maalintii shalayna wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee somaliland salaybaan yuusuf cali koore ayaa sheegay in moqofka xukuumadda ee la xidhiidha xeerka furista ururada uu yahay inuu furan yahay ururadu golaha wakiiladana laga rabo inay sharciyan iswaafajiyaan doorashooyinka guurtida madaxtooyada iyo weliba furista ururada wasiirka uu warramaya wariyahaya Khadar Cakule ayaa waxaa hadaladiisa ka mid ahaa
in ka xukuumad ahaan ama madaxweynuhu runtii xeerkaa laga doodayo golaha yaalla sharciyan oo la sameeyey 2011-kii amadmana laba jeer lagu sameeyey in uu sharciyan u furan yihiin marka loo eego xeerka muddada la sameeyey ee lagu magacaabo xeer 14 ama xeer 2014 la sameeyey xeerkana wuxuu qirayaa in 10-kii sannadoodba mar la furo ururada siyaasadda sidaa daraaddeed maadaama markii hore doorashadii ka horreysay lagu galay dowladaha hoose oo ay ku soo baxeen xisbiyada qaarkood sida Wadani, Ucid iyo Kulmiye waxaa maanta dhacday in uu xeerkii jidaynay in 10-kii sannadood maanta 6 bilood ka hadhay maanta lagu geli maayo doorashadii dowladaha hoose waxaa la saaray tii baarlamaanka maanta waxaa la rabaa in toos loo doorto in xisbiyada ururadu dadku furaan ay ku tartamaan iyagoo aan cidna markaa xambaaray sidaa daraaddeed dowlad ahaan iyo qodobada qaarkoodna waxaa gaar u leh madaxweynaha soo jeedimaha marka ay golayaasha macaamilaya sidaa daraaddeed anigoo ku hadlaya afka madaxweynaha waxaanu qabnaa in ay furan tahay marka loo akhriyo xeerka 2014
haddaba dhegaystayaal hadalkaasi wasiir saleebaanna waxaa markiiba ka horyimi madaxda labada xisbi ee mucaaradka somalilan xirsi cali caaji xasan oo ah guddoomiyaha xisbiga wadani iyo weliba faysal cali waraabo isagoo ah guddoomiyaha xisbiga ucid waxaana hadalladoodii ama jawaabtoodiina ka mid ahaa
marka waxay ahayd wasiir hadalkiisoo faragelin cad qodob gole hor yaalla oo xeer gole hor yaalla oo laga doodayo waxay ahayd faragelin cad waxaanan u leenahay hay-adaha sharciga u yaalla iyo madaxweynaha oo ah kii yani dastuurka uu ilaaliya ahaa inuu tallaabo ka qaado
waxa weeye sharcigan markii horena soodhiinka ana laga sameeyey maantana waxaa loo sameeyey aata loo sameeyey madaxweynuhu toomiyarkiisa qaba ayuntu hawshii ka gutay distoor inuu soo celiyey baarlamaankii buu yahay isna xaq buu leeyahay inuu waajibaadkiisa laakiin madaxweynu wuxuu qabaa inuu sharciga uu furanyahay inuu kaloo kaa maqli mayno
waa guddoomiyaasha xisbiyada mucaaradka somalilan ee ucid iyo wadani faysal cali waraabe iyo weliba xirsi cali caaji xasan halka weli dhegeystayaal aad naga dhegeysanaysaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington
bandhiga v o a
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhiga
v o a bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah
waxayse soo taray khasaaraha nafeed iyo weliba burburka ka dhashay dabaylaha ku dhuftay magaalooyin ka tirsan gobolka kentucky oo ku yaala bartamaha koonfureed ee dalka maraykanka faahfaahinta warbixin ay v o a ka qortay arrintaasi waxaa inoo hayaa xuseen bare aadan
rada dhimashada ee ka dhalatay duufaanada ayaa sii kordhay laakiin waxaa sii kordhaysa rajada laga qabo in lasoo badbaadiyo dad badan oo burburka ku hoos jira khasaaraha ugu badan ayaa soo gaaray gobolka kentucky iyada oo gobolkaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 80 qof dhimashada ugu badan ayaa ka dhacday goob warshad ah oo lagu sameeyo shumaca la shito warshaddan oo ku taala magaalada mayfield ee gobolkaasi kentucky waxaana lasoo badbaadiyey 40 qof guddoomiyaha gobolka andy bishaer ayaa sheegay in ay mucjiso noqonayso haddii dad kale oo dheeraad ah laga soo badbaadiyo burburka warshadda hoostiisa jeremy creason oo ah madaxa gurmadka degdeg ah ee magaalada ayaa sheegay in ay dhacday mararka qaarkood in ay gurguurtaan oo ay raadiyaan cid nool oo burburka ku hoos jira si loo soo badbaadiyo dabaylahan iyo duufaanadan ayaa ah kuwo aan xilligan oo kale dhici jirin waxaana ay saameeyeen 6 gobol oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha maraykanka guddoomiyaha gobolka illinois ayaa sheegay isaguna in ugu yaraan 6 qof ay ku dhinteen gobolkaasi kadib markii ay dabaylahan ku dhufteen goob shaqo oo ay lahayd shirkadda amazon iyada oo gebi ahaanba uu burburay dhismihii goobtaas
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsanyahay xuseen bare aadan oo inala socotiinayo warbixintaasi ay v o a ka qortay dabeelaha xooggan ee ka dhacay gobolka kentucky ee waddankan maraykanka haatanna aynu jaleecna dhinacii kaalma heesaha islamarkaan aynu ku wada nasanno heestan dabacsan ee deeqa oo inagu codkiisa inagu soo gaarsiinayo kaskay nahay mar kale dhammaantiinba dhegaystayaal qaybihii dambe idaacadda galabnimo ayaynu gudbin doonaa qodobada aynu ku soo maqanayd ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban barnaamijkii ciyaaraha iyo weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada wararkii ugu waaweynaa qodobadii ugu waaweynaan ilaahda wararka adduunka wararka ka imanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in maleeshiyada Al-Shabaab ay ka baxeen magaalada Mataban kadib markii ay muddo kooban qabsadeen. Dadka magaalada ayaa u sheegay VOA in Al-Shabaab ay burburiyeen saldhigii booliska ee magaalada oo ay ku xireen qaraxyo kahor intii aanay halkaasi ka bixin. Al-Shabaab ayaa goor sii horreysay oo maanta ah la wareegay Mataban iyadoo aan waa dagaali ka dhicin. Ciidamada ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay inay soo abaabuleen magaalada Guriceel si ay uga soo dhaqaaqaan ama ay ugu soo dhaqaaqaan magaalada Mataban. Al-Shabaab ayaa shalay qabsatay tuulooyin hoosimaada Mataban oo ay ka mid tahay tuulada Bacda oo dhinaca galbeed ka xigta magaaladaasi. Mataban ayaana balid weyne u jirta amaba dhinaca waqooyi kaga beegan ilaa iyo 60 kilomitir. Madaxweynaha 96 jirka ee dalka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa haddii laga helay xanuunka COVID-19 inkastoo sida ay madaxtooyadu sheegeen uu dareemayo calaamado meel dhexaad ah. War la soo saaray ayaa lagu sheegay in madaxweynuhu xanuunka dareemay xilli uu ka qayb galayay xus qaran oo subaxnimadii axada magaalada Cape Town oo loogu sameynayay madaxweyne ku-xigeenkii hore FWD de Klerk. Xuskaasi ayaana madaxweyne Ramaphosa oo afku daboolan yahay amaba xiran mask. Wuxuu xusay madaxweynihii ammaanilaada hogaamiyihii u dambeeyey caddaanka laga tirabi badan yahay ee Koonfur Afrika. Waxaana ayaa madaxtooyada dalkaasi Koonfur Afrika intaasi sii raacisay in madaxweynaha oo dhammaystay amaba qaatay tallaalka uu isku karantiimeeyey magaalada Cape Town islamarkaana toddobaadka soo socda oo dhan uu dhammaan mas-uuliyadihii u hayay uu ku wareejiyey madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi David Mabuza. Madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Kamala Harris ayaa lagu wadaa inay isniinta maanta shaaciso $1.2 billion oo lagu maalgelinayo adeegyada aan dawliga ahayn ee bartamaha qaaradda Amerika, taasoo qayb ka ah barnaamijka hadafkiisu yahay in lagu yareeyo amaba hoos loogu dhigo muhaajiriinta gobolka. Shaacinta arrintan ayaa lagu wadaa inay Harris ay kaga dhawaaqdo kulan ay u qabanayso hogaamiyeyaasha 10 shirkadood si ay ugala hadasho fikradaha maalgashi ee bartamaha Amerika. Aqalka cad ayaana sheegay in lacagtan halka $1.2 billion ay ku jirto $150 million oo muddo 5 sano ah ay shirkadda Cargill ay taageero ku siin doonto beeraleyda dalalka Honduras, Guatemala iyo weliba El Salvador. Iyo weliba $50 million oo kale oo mari doona Care International, kuwaasoo ku aadan arrimaha lamaanaha ee bartamaha Amerika, iyo weliba sidoo kale diiradda in lagu saaro xoojinta dhaqaalaha haweenka, qayb qaadashadaada arrimaha maaliyadda, iyo weliba in hoos loogu dhigo tacadiyada ka dhanka haweenka. halka wali aad naga dhegeysanaysaanna waa idaacadda galabta iyo wararka v o a haatanna Canada. Allah unaxariistee Baashi Xoose Jibriil oo ka mid ahaa hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee dalka Canada, gaar ahaana magaalada Toronto, ayaa la sheegay inay tuuga ku dishay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Marxuumka ayaa dadka ku cusub Canada iyo weliba guud ahaanba Soomaalida dalkaasi ka caawin jiray arrimaha socdaalka iyo weliba sharciga iyo dibudejinta. Soomaalida magaalada Toronto ayaa ku tilmaamay in Allah unaxariistee Baashi uu ahaa qof muhiim u ah bulshada. Haddaba wariyaha v o a Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa Cabdifataax Aadan warsame Cabdifataax marayare oo ay marxuumka isla soo koreen saaxiib dhowna ahaayeen ka waraystay arrintan. Ugu horreyna waxaa weydiiyey sida ay ku soo gaadhay geerida marxuumku.
Allah unaxariista walaalkii qaaliga ahaa Baashi Xoose Jibriil. Waxaa isu kan dambeysay intuusan Turkiga aadin maalintaas ka hor aan wada qadaynay safarkiisa waa ka warqabay si fiican aan awood xaajoonay. Baashi saaxiib kalimayaan walaalkii ahaa, wuxuu ahaa walaal aniga maaragtay aan la soo koray, aan Soomaaliya la koray, Canadana aan soo imaanay. Geeridiisa waxay igu soo gaartay run ahaantii Cabdinaasir Shabeello oo ku sugan maxaa lahaa Istanbul, Turki ayaan la hadlay. Wuxuu ii sheegay in maaragtay brother Baashi qorshihiis uu ahaa inuu baxo maalinta ka xigtaba uu aado Nairobi, Kenya. Marka subaxiyo maaragtay kalahay habeenkii asagaa maaragtay trenka saaray uu ku tagayay maaragtay hoteelkiisa meesha joogay subaxi u baxo. Marka subaxii dhaqso u kacay uu baxayay, marka tuuga heshay. Tuugada marka waxay u socdeen maaragtay inay maaragtay wax ka dhacaan dabcan cellphone-ka iyo wixii la halmaalay inay ka dhacaan. Marka waa halgaadeen qorti ugu dhufteen marka madax uu ku dhisay concrete ama amarta dubeega ama dhagax dhukiya loo ku dhisay marka meeshaas waxa marayay nin maartay maartay dhaqtara oo isku dayay inuu CPR maartay oo maartay apply gareeyo oo revive gareeyo baashi ay isku dayay marka isbitaalkaas loo geeyay isbitaalkiina ku dhintay marka baashi wuxuu ku baxay gacan oo maartay kuwa saddex ay ahaayeen oo rabay inay dhacaan oo tuuga ah gacanka xaq darna ayaa dishay gacantaas ayuu ku baxay walaalkeen baashi runtii poliiska oo hadalkii u soo sheegay waayay Cabdinaasir Shabeero saas ayuu maartay aniga ugu soo gaaray geerida baashi geeridan aad u xanuun badan
waataha Cabdi Fatax Allahu naxariistay baashi qof nuceeb u ahaa muxuuse ka qaban jiray Toronto
Well, Bashi was everything that Somali community needed. Bashi, nin waxtar loo ahaa, nin wuxuu ahaa karti badan, nin wuxuu ahaa daacad ah, nin wuxuu ahaa aqoonyahan, nin wuxuu ahaa aragti dheer, nin wuxuu ahaa Soomaalida ku Soomaalnimada ku dheertahay, nin wuxuu ahaa naxariis badan, nin wuxuu ahaa danta ummadda ka hormariyatiisa. I mean, qof walba Soomaali ah wax walba uu tagnaa hormuud ka ahaa. Marka shaqadu hayay runtii. Lama buuxin karo bulshada booska uu maaragtay ugu jiray immigration law ayuu sameyn jiray and maaragtay dadka maaragtay hadda Canada cusub oo maaragtay la dirgaranayo arrimaha immigrationka ayuu aad uga caawin jiray community developer ahaa this brother tirelessly ayuu communityga uu shaqeeyey asaga iyo Allahu naxariistay Cabdiraxmaan Xuuse Jibriilba runtii waa laba geeri aad maxdan leh walaalkiisna waa laba sano kahor dhintay Cabdiraxmaan Xuuse oo ahaa runtii loo yaqaanay Father of Canada baashine waa Cabdiraxmaan oo kale ahaa Allahu naxariistay runtii waa runtii geeri aad u xanuun badan waaye shaqadiisana aad iyo aad macnaha ayay communityga ayuu meel weyn ugu jiray communityga
ugu dambeyntii sidee bay geerida Allahu naxariistay baashi xoosh u sameeyneysaa bulshada Soomaalida ee magaalada Toronto
Soomaalida Canada gaar ahaan ku Toronto runtii waxaa ka baxay ama naga baxay nin runtii bulshada mugweyn kulahaa waa geeri aad u xanuun badan oo aad u naxdin badan runtii way adag tahay qof buuxin kara bulshada macnaha waxa uu hayay adeegyada faraha badnaa uu hayay waa adag tahay runtii wallahi oo adkaanaysaa in maaragtay sidan ku ilowna xataa adkaan doonto wallahi waa ilaahay casa wajalla maaragtay walaakin aan naxariisto jannada firdowsan ha ugu bishaareeyo runtii waa xanuun badan tahay wallahi baashi bulshadan meel dheer uga fadhiyay meel maaragtay qiimo bulshada maaragtay qiimo weyn ay uga fadhiyay marka Soomaalida inta badan waxaan ka hadalnaa qofka markuu geeriyoodo laakiin isagoo noocan saa uga sheegay laba sheekeyn jira baashi aan reer xoosh dhan saas waay marka waxaan u tacsiyeynayaa dhammaan reer xoosh waxaan u tacsiyeynayaa dhammaan bulshada Soomaalida Toronto bulshada Soomaalida Canada iyo Soomaali oo dhan ilaahay reer xoosh Jibriil si uu dhan yihiin xaaskiisa iyo wiilkiisa yar Cabdiraxmaan Nasar yaman Allah ka siiyo
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Cabdi Fatax Aadan Warsame oo ku magac dheer Cabdi Fatax Mare yare oo u warramayay Xuseen Nuur Xaaji wariyahayaga dalkaasi Canada haatan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo ay magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyaha Sayne Babuukar Maxamed
kulanti waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban midowga musharaxiinta ayaa soo jeediyay dhawaan in doorashooyinka golaha shacabka la hakiyo lagana wada hadlo xalka tabashooyinka jira haddaba xalka ma ku jiraa in la hakiyo doorashada dalka ka socota si qaladaadka loo suxo waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Axmed Xuseen Yuusuf Axmed Cajami siyaasi ahna bara jaamacadeed iyo Maxamed Maxamuud Xirsi Duuke oo sidoo kale ka mid ah siyaasiinta Soomaaliyeed waxaan su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Axmed Cajami
walaal waa dhawahay sidoo kale waxaan soo dhaweynayaa walaalkii Maxamed su'aasha ay weydiisay walaal Sayne badaa ugu dagaalo in wax xal ah kuma jiro in doorashada maanta dib loo dhigo sababo badan awgood. Waayo waddankan waa waddan dhibaato badan iyo culaysyo badan soo maray, lana rabo had inuu hore u socdo. Tabashooyinka iyo waxyaabaha ay tabanayaan siyaasiyiinta ama nimanka u tartamayo mas-uuliyad dalka ugu sareyso waa in ay codsadaan in lagu dhex xaliyo inta ay socoto doorashada. Mar kastana weyde ay jirtay, ma aan wax hadda keliya bilaabanayo in tabashooyin ay jiraan. Doorasho kastoo dalkan ka dhaco ama dalka ka dhacdo ama dibaddiisa ka dhacdee waa un la towdaa oo cabashada way jirtaa, waana lagu dhexaliyaa, waana laga gudbi jiray. Markastana madaxda sidaasay ku imaan jirtay. Aragtideyda waxaan qabaa in doorashada socoto, wixii jirana lagu dhexaliyo.
Maxamed, aragtidaada?
Waxaan salaamayaa Seynab iyo walaalkay Axmed. Number one, marka hore waxaan qabaa in la hakiyo doorashada, maxaa yeelay in doorasho xalaala la helo waxaa ku jira in la helo dowladnimo dhammaystiran ee Soomaaliyeed. Laakiin haddii iyadii doorashadii golaha shacabku bilowgiiba uu galay meedmadow fara badan uu galay, murashaxiintii iyo dadkii ka tartami lahaa kuwoodii hadda isa soo bandhigay, kuwo badan oo aan isa soo bandhigina ay jiraan, inay hadday tabasho hadda qabaan dadkuna kulligii u jeedo, waxaan qabaa in doorashada dib loo dhigo.
Haddii aan dib kugu soo laabto, Axmed Cabdijame, waad dhegaysanaysaa. Maxamed wuxuu qabaa marba haddii bilowgii doorashada golaha shacabka ee cabasho ka timid in loo baahan yahay in la hakiyo si qaladaadka jira loo saxo. Adigana waxaad leedahay waa in lagu dulsaxaa doorashada iyadoo socoto. Maxaad ka dhihi lahayd doodiisa?
Taas waxaa u arkaa aniga qalad un qalad ku sax. Haddii oo aragtida maanta doorashada laga qabo dadka walaalaha siyaasiyiinta ay ka qabaan tahay mid aan sax ahayn ama aan cadaalad ahayn oo walwalka noocaasba ay qabaan, dib ha u xasuustaan waxyaabihii hore u dhacay 2011-kii, 2012-kii iyo wixii ka xageeyaba. Yacni doorasho kasta oo waddankan ka dhaceysay horena hadalkayga ugu jirtay, yacni ma jirin daahfurnaan muuqda oo dadka ay ka qabaan. Bal waxaa dhici jirtay qof dhan oo reer u ah dhaqan ama siyaasi ama waxaraba reer u ah suldaan u ah in la bedelo qof la rabo lagu bedesho si looga helo xildhibaan looga helo, dhici jirtay 2011-ka. Sidoo kale wixii dhacay waa wax dadkaas ay wada ogyihiin waaye. Haddana wax ma dhacaayo ma dhuhooyi, oo waa laga yaabaa in loo arko dadka hadda maamulka gacanta ku hayo ama talada gacanta ku hayo inay wax boobayaan, in loo arko waa suurtagal. Laakiin aragtidaas ma sax baa ma qalad baa waxay ku xiran tahay qofka dhinac uu ka taagan yahay. Qofka maanta wax helaayo oo banaanka dhinacaan taaganna wuxuu aaminsan yahay inay sax tahay, kan halkaa jira oo yacni aragtida kale siyaasadeed qaban wuxuu aaminsan yahay inay qalad tahay. Kaba dhig maanta haddii uu fikirka walaalkay siduu aaminsan yahay oo aan u raaco oo aan dhaho doorashada waa la hakiyey, okay, muxuu yacni u sheegi rabaa dadka maanta aaminsan xildhibaano inay noqdeen, cadaaladda kusoo baxeen, reerahooda kasoo dhex baxeen aaminsan, muxuu u sheegi doonaa dadkaasna beri dhinac kale istaagayaan? Niman kaloo siyaasiyiin aragtidaan qaba taa aniga qabo dhinac bay u istaagayaan. Maanta oo dhan dhinac hadba dhinac baa loo jiitamayaa. Marka aniga waxaa qaba qaladaadka jira weliba tabanayaan qabiilada, waxna waa wax siyaasiga uu qabo, waxna waa wax qabiilka uu qabo. Waxa siyaasiga aragtida siyaasiga uu qabo horta iska daa. Aragtida siyaasiga uu qabo siyaasiga xil buu raadinayaa, mushkilo weyn ma lahan. Laakiin waxa aragtida waxaa la rabay in lagu dhex saxo la xaliyo qabaa'ilada Soomaaliyeed aragtida ay qabaan, oo ah maadaama kursigan qabiil uu ku imaanayo in lagu dhex xaliyo. Yani aragtidaas qabiilada in la xaliyo keliya muhiima.
Maxamed Axmed Cabdijame wuxuu leeyahay waa in iyadoo doorashada socoto lagu dul saxo si aanay u imaanin caqabado horleh. Maxaad ka dhihi lahayd aragtidiisa?
Waxaan ka dhihi lahaa Axmed, aragtidiisa waa aragti dad badan la qabo, laakiin taayada aan anagu hadda ku raacsanahay murashaxiinta waxaan ka dhihi lahayn Soomaaliya stageyada uu walaal u celiyey waxay ahayd stagekan inuu ka fiican yahay oo ka horumarsan yahay. Waqti dheer baa doorashada hadda dib u dhacday. Intaa waxaa loola jeedayey doorasho ka fiican doorashooyinka hore in la helo. An example 2012-kii loo celiyo maanta ma aanu sugayn, dadka Soomaaliyeedna ma aqbali karaan. Taas waa saas. Tan labaad, xildhibaankii iyo beeshii xildhibaan xul a soo saaray iyagu dood ma qabi karaan. Maxaa dhacay? Xildhibaankoodiina waa haystaan, waana u xul. Waxaa laga hadlayaa waxa weeyaan dadka qaba tabashooyinka ama laboobay kuraastooda sidee u xalinaa, sidee uga hortagnaa inaan sidaanoo kala dhicin iyadana? Waa labada qodob oo muhiimka. Marka doorashadani sanad bay dib u dhacday, waxayna intaa dib ugu dhacaysay waxaa laga cararayay waxa hadda socda bay ahaayeen. Marka waxaana la rabaa example ba example ka fiican inaan aadno inaanan dib u noqon ee waxa weeye Soomaaliya waxa laga doonayo inay hore u socoto. Taasan qaba
haye Axmed Cabdami.
Walaal Maxamed, horta waxa xasuustaa doorashada nidaamkeedaba mid dadban ah, inay dadbanaatana annaga yani kuma qasbin maamulka hadda jiray, waxa ku qasbay qasab kaga dhigay inay noqoto qaar ka mid ah maamul goboleedyada sida la ogyahay, iyo nimanka siyaasiyiinta maanta taagan oo behind of ka maamulayo maamul goboleedyada qaar ka dalka maamulayo. Arrintaas waxay kaliftay inay noqoto doorashadii doorasho dadbanaanti. Marka waxay noqotay in dib ay dadkii shacabkii wax dooran lahaa looga wareejiyo oo loo wareejiyo boqol qofoodna qabiile ka imaanayaan. Mida kale oo ugu muhiimsan halka inuu ogaado oo muhiimadda ay tahay, waxay tahay siyaasi maanta raba inuu madaxweyne waddanka ka noqdo, waxaa muhiimadiisa ay tahay ama inuu ku mashquulo inuu xidxito ama uu yacni ka kaambeen gareeyo xildhibaanada, waxa maanta cawan kara ama qeylin kara ama tabashada inta ugu badan jeedi kara ooba laga dhageysan lahaa hadday jirto waa qabiilada waay, maadaama xildhibaanadan qabiila maanta lagu bees gareeyay ee qabiila ay yihiin. Xisbiyana kama jiro waddanka oo maanta xisbiya loo tartamayo, xisbiyada la dhihi karo doorashadii qaadacay ama diidan ma jiro oo tuulaalkay ha ogaado horta midaas taas xisaabta ku darsado. Tan kale, doorashadan waddankan muhiimadda laga leeyahay waxa waaye mar in dadkaas 4 sano ay doorasho dhacdo waaye muhiimadeeda. Doorashadii ayaa la hor istaagin, shari waxaa lagu doodayay doorasho lama qaban rabo. Maanta doorashada hadii la hor istaago macnaheedu waxa waaye walaalahay siyaasiyiinta ayagaana rabin in doorasho waddanka ka dhacdo oo matabaryari ay ka tahay oo siyaasadeed, ma fikirkiya ka gaabtay ma garan karo, laakiin doorashada waddanka inay ka dhacdo waa muhiim, waayo siyaasiga hadduu xil rabana dambe u tahay, nidaamka maanta jirana dambe u tahay oo wuxuu kaga bixi lahaa dhaleecaynta lagu hayo leeya doorasho ma qabalayaan kaga bixi lahaa. Intaas ku soo koobaya
ugu musharaxiintu waxay ku baaqeen in shir la isugu yimaado laga wada hadlo arrimaha doorashada iyo cabashada jirta. Guddigana wuxuu sheegay inaan doorashada la hakin doonin oo lagu dulsixi doono qaladaadka jira. Gabagabada doodan isla soo gaarnay Maxamed Duuke, halka maxaad u aragtaa si doorasho lagu wada qanacsan yahay oo dhinacyada raalli ka wada yihiin ay dalka uga qabsanto?
Intaanan Seynabi ka jawaabin su-aasha ay weydiisay oo gabagabada ah, waxaan rabaa inaan walaal Axmed u sheego Soomaaliya waxay ka khaldantay doorashadii 69-kii corruption ka dhacay, taas wuxuu sababay militarigii dalka inuu qabsado, dhaxalkii militariguna waa waxa aan maanta ilaa hadda aan tabcaan kala nahay. Marka Farmaajo iyo tiimka Villa Soomaaliya 5 sano tagtay waxay ku jireen doorashada soo socota. Maanta marka waxaa la rabaa Villa Soomaaliya iyo maxaa Cabdullaahi inay aqbalaan in la tartamayo banoonigana dhexda dhigaan. Gabagabada waxaan qabaa dariiqa ugu habboon sidii dhaqanku ahaa marba in la isku yimaado wixii khaldamo la soxo in ay shirka ay ku baaqeen murashaxiintu oo wadatashiga uu sax yahay, stakeholderkii oo dhan la isugu yimaado si loo saxo waxyaalaha madmadowgu ku jiraan. Qabaa'ilka Soomaaliyeedna ugu qancaan qabiil walba kursiga ay lahaayeen in ay si saxa ugu tartamaan, si xaqana loogu kala baxo. Taasan qaba
xubintii dooda gaabana maanta inta haydno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Axmed Xuseen Yuusuf Axmed Cabdami, siyaasi ahna Bara Jaamacadeed, iyo Maxamed Maxamuud Xirsi Duuke oo sidoo kale ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabad gelyo.
aad iyo aad ayay dhageystayaal u mahadsantahay Seyneb Abuukar Maxamed oo inala socotiinaysay xubintaasi dooda gaaban. Haatana kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha toddobaadka oo inoo hayo Nuur Xasan Nuur.
toddobaadkan waxaan ku hormari doonaa horyaalkii Spain ee La Liga, halkaas oo ay kooxda Real Madrid wacdoro ka dhigayso halka kooxdii dhaqan ahaan sida daran ula tartami jirtay ee Barcelona ay aad hoos ugu dhacday sababo isbiirsaday oo ay ugu weyn tahay dhaqaale la'aan awgeed. Real Madrid oo hadda uu leeyahay macallinka khabiirka ah ee u dhashay dalka Talyaaniga Carlo Ancelotti ciyaartii ugu dambeysay ee xalay waxay labadii eber ku garaacday kooxda ay isku magaalada yihiin ee Atletico Madrid. Goolasha labada gelin ee ciyaarta waxaa u kala dhaliyay Karim Benzema iyo Marco Asensio. Guushaasi waxay ahayd kii tobnaad oo xiriir ah oo ay xilli ciyaareedkan kasoo hoynayso horyaal, waxaana hadda ay 8 dhibcood oo nadiif ah ka sarreysaa kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Sevilla. Atletico Madrid ma ahan koox sharir, waxaana taasi ku cadaynay waa naadiga difaacanaya horyaalnimada oo xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ayay ku guuleysteen koobka. Haddaba maxaa u sahlay dhallinyarada macallin Ancelotti guushii cuslayd ee ay axaddii soo hooyeen? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Abdurazaq Diyeshe oo ka faallooda arrimaha ciyaaraha kuna sugan gobolka Washington ee dalka Mareykanka.
Waa maasan tahay badiska Real Madrid ay badisay waxyaabaha u suurageliyay ama u sahlay. Waxaan dhihi karnaa runtii kooxda si weyn ay ugu diyaar garowday inay muxuu ahay dhibco ka keento ama siido wanaagsan inay ka keento kooxda gaalanjiga adag oo kala dhexeeya ee derbi ilaa Madrid. Marka fursadaha ay abuurtay ama ay create gareysay waxaa u moodaa inay si fiican ugu faa'iidaysatay weliba goolkii labaad oo muxuu ahay contra-attack ah oo muxuu ahay Janiska ay ku heleen oo quusiyey kooxda Atletico Madrid. Sidoo kale Atletico Madrid si fiican ay u ciyaartay, fursado muxuu ahay fiican ayay heshay oo on target ah, balse waxaa moodaa in uu goalkeeperka ka difaacay uu aad muxuu ahay ugu hortagay in shabakiisa gool la qaabsiiyo. Fursadaha ay abuurteen ay muxuu ahay iska been badansay Atletico Madrid, halka kooxda Real Madridna ay muxuu ahay jaalisadii ay heshay ay si fiican ugu faa'iidaysatay ayadoo muxuu ahay si degan oo kooxda ku jirta ula ciyaartay kooxda Atletico Madrid. Taas ayaa u suuragelisay badiska kooxda Atlantic maanta ay gaartay guusha Real Madrid. Dhanka kale, sanadkan kooxda Real Madrid waxaad moodaa inaysan jirin koox hadda loolan adag ay ka filayso ama kula jirto oo hoggaankii ay sii kordhisatay. Cidla ayaadna moodaa inay sanadkan ka qaadanayso horyaalka Spain, maadaama kooxihii gaalanjiga kula jiray kooxna ay tahay Barcelona oo aad bay ugu dhibco badan tahay, halna sii kalena maanta ay tuntay dhibco asar badan ay ka korreyso oo ilaa 13 dhibcood gaaraya. Marka sanadkan cidla ayay ka qaddafaysaa horyaalka Spain ee kooxda Real Madrid.
Kooxda Barcelona oo iyana xalay dheeshay waxay barbaro 2-2 ah la dhaaf weeyday Osasuna. Todobaadkii horena waa laga badiyey, waxaana intaas u dheeraa inay markii ugu horreysay muddo 20 sano ah kadib ay u gudbooyeysay wareegga 16-ka ee koobka kooxaha horyaalada Yurub ee UEFA Champions League. Abdurazaq Diyeshe ayaan weydiiyey mar kale rajada Barcelona ee xilli ciyaareedkan ee horyaalka Spain.
Rajada Barcelona runtii muxuu ahay aad ay u hooseysaa, waxaad moodaa maalin maalin ka dambeysa inay ceel kusii dhacayso. Waxaa la filayay macallinka cusub Xavi, ahaana xildigii hore ee kooxda Barcelona, in uu isbeddel uu samayn doono walow labadii ciyaar ugu horreeyay uu badiyey oo ifafaala guul ay muuqatay, balse hadda waxaad moodaa inay rajadeeda weli ay sii hooseyso. Marka guud ahaan aan qiimeynaa Barcelona karaytiska haysta iyo dhibaatada ku dhacday iyo meesha hadda maanta ay horeelka ka taagan tahay ka bixitaankii Champions League laga saaray, waxyaabahaas dhan waxaan moodaa sanadkan Barcelona inaysan ciyaarihii muxuu ahay waxba aysan uguulin, oo sanadka dambe iyo tallaabosheys cusub iyo diyaar garow weyn ay u baahan tahay oo kooxda dib habeyn in lagu sameeyo ciyaartoy cusub loo soo dhiibiyo ay u baahnaan doonta, balse natiijadeeda muuqata sanadkan kasaarista laga saaray muxuu ahay Champions League, rajadii horyaalka oo aad muxuu ahay u hooseyso, dhibco badan lagu hogaaminayo iyo awooddeedii ciyaareed oo aan meesha uulin oo isbiirsaday, marka Barcelona sanadkan rajadeedu aad ay u liidataa ayaan dhihi karnaa.
Ciyaarihii kale ee xaddi dhacay waxaa ka mid ahaa Villarreal oo 2-0 uga badisay Rayo Vallecano, Real Betisna wax ay 4-0 ku dardartay Real Sociedad. Dhinaca Ingiriiska ee Premier League, saddexda koox ee ugu horreysa horyaalka ee kala ah Manchester City, Chelsea iyo Liverpool ayaa u baahnaaday rigoorayaal si ay guul uga keenaan ciyaarihii ay dheeleen dhammaadka todobaadka. Manchester City oo kaalinta koowaad hadda ku jirta waxay sabtidii 4-0 uga badisay Wolverhampton Wanderers, waxaana goolka oo ahaa rigoore lagu murmay u dhaliyey Raheem Sterling. Liverpool oo kaalinta labaad ku jirta iyaduna waxay 4-0 ku garaacday Aston Villa oo uu tababare u ahaa kabtankii hore ee kooxda Liverpool Steven Gerrard, goolka oo rigoore ahaana waxa ay uga mahadinayaan Mohamed Salah. kooxda kaalinta saddexaad ku jirta ee Chelsea waxay 3-2 ku suldaartay Leeds United lama kamid aha goolasha waxaa rigoor ugu dhaliyay Jorginho. Manchester United oo kaalinta shanaad ku jirta iyaduna gool rigoor ah oo u dhaliyay Cristiano Ronaldo waxay uga badisay Norwich City. Arsenal 3-0 ayay ku khaarijisay Southampton. Dhinaca iyo Serie A Talyaaniga hadii aan aadno, kooxda Inter ayaa xaddii hoggaanka kala wareegtay AC Milan oo isku magaalo yihiin kadib markii ay Inter 4-0 xalay ku dardartay kooxda Cagliari. AC Milan sabtidii ayay barbardhac gool iyo gool ah la dhaafiyay Udinese. Juventus oo sanadkan hoos u dhacday waxay sabtidii baraarujo gool iyo gool ah la gashay kooxda Venezia. Napoli waxaa ka badisay Empoli oo dirtay 1-0. Fiorentina oo cirkaasi maraysana waxay 4-0 ku dharbaaxday Salernitana. Dhegeystayaal, barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha todobaadkan inta haynoo joog.
barnaamijkaasi ciyaarahana waxay nala socodsiinayay wariyahayaga Nuur Bukhaari. Haatana dhegeystayaal, jaleena dhinacii kaalmaha heesaha isla markaana ay ku wada nasanno heesta haboon iyo waliba codka Cabdiqaadir Jubba. heestaasi haboon ayaan dhegeystayaal ugu dambeysay idaacadda galabta iyo wararka v o halkan idin kala socodsiinaya anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.